Päivän evankeliumi on Luukkaan evankeliumin 17. luvusta. Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos teillä on palvelija kyntötöissä tai paimenessa, niin ettehän te hänen kotiin palatessaan sano, käy pöytään, saat heti ruokaa. Ei, te sanotte, laita minulle syötävää, vyötä vaatteesi ja palvele minua sen aikaa, kun syön ja juon. Sitten saat sinä syödä ja juoda. Ei palvelija siitä saa kiitosta, että hän tekee, mitä hänen tulee tehdä. Niinpä tekin, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän tulee tehdä, sanokaa, me olemme arvottomia palvelijoita, olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään. Tämä on pyhä evankeliumi. Marraskuun 8. päivänä vuonna 1895 katodisäteitä tutkinut fyysikko Wilhelm Röntgen huomasi puolivahingossa sädeputken tuottavan fluorisoivaa valoa. Röntgen oivalsi, että kyseessä oli jokin uusi, tuntematon säteily, joka tuntui läpäisevän ainetta. Hän otti vaimonsa koekaniinikseen ja onnistui Röntgen kuvaamaan tämän käden. Kuva käden luurangosta ja nimettömässä näkyneestä vihkisormuksesta levisi ympäri maailmaa ja aiheutti niin ihastusta kuin kauhuakin. Yhtäkkiä oli mahdollista nähdä ihmisen ihon alle ja tunkeutua lihasten läpi. 2920 vuotta aikaisemmin joku näki vielä syvemmälle. Päivän vanhan testamentin tekstissä, ensimmäisen Samuelin kirjan 16. luvussa, kerrotaan, että Jumala ei näe niin kuin ihminen, vaan katsoo suoraan sisälle sydämeen. Ihmisen sisäisen elämän keskipisteeseen. Siellä ei ole vain verta pumppaava lihas, vaan paikka, sydän, jossa tunnemme, ajattelemme ja tahdomme. Jumala kykenee näkemään syvemmälle kuin mihin me röntgensäteinemme tai magneettikuvauksinemme kykenemme. Jumala kykenee näkemään, kuka olen kuoreni sisällä, mitkä motiivit ovat tekojeni takana ja mitä ajattelen, kun katson lähimmäistäni silmiin. Hän näkee sen, mitä emme toivoisi kenenkään näkevän, ja senkin, mitä toiveistamme huolimatta läheisemme eivät meissä halua nähdä. Sellaisen näkökyvyn, jos minkä, tulisi herättää niin ihastusta kuin kauhuakin. Ensimmäisessä Samuelin kirjassa eteemme avautuu historiallinen kertomus Herran uskollisen palvelijan, profeetta Samuelin ja Israelin tulevan kuninkaan alakouluikäisen Daavidin ensimmäisestä kohtaamisesta. Kohtaaminen alkaa yksinäisyydessä, jossa Samuel suree kansansa kohtaloa. Samuel oli nuorempana itse johtanut Israelia tuomarina. Hän ei ollut vain kansansa johtaja ammattinsa puolesta, vaan hän myös syvästi rakasti kansaansa. Samuelin pojat jatkoivat isänsä työtä, mutta osoittautuivat kelvottomiksi. Isänä Samuel oli epäonnistunut. Eikä vain isänä. Samuel oli voidellut Saulin Israelin kuninkaaksi, mutta Saul ei osoittautunut mieheksi, jonka Samuel oli hänen uskonut olevan. Hän ei koskaan kasvanut siihen rooliin, johon hänet oli valittu. Saul oli kääntänyt Jumalalle selkänsä. Hän ei ollut johtaja, jota Israel tarvitsi. Nyt Samuel itki ja suri epäonnistumisiaan ja kansansa kohtaloa. Surulla on aikansa ja paikkansa, mutta suurellakin surulla on viimeinen käyttöpäivä. Kun Jumala sanoo, että on tullut aika lopettaa sureminen, on tullut aika lopettaa. Kaksi syytäkin hän antaa suruajan päättymiselle. Ensinnäkin hän sanoi itse hylänneensä Saulin, eikä Samuelin suru muuttaisi hänen mieltään. Toiseksi, nyt ei enää tarvinnut surra mennyttä, vaan nostaa katse kohti tulevaa, sillä Jumala oli valinnut uuden kuninkaan. Nyt oli aika rohkaistua siitä, mitä oli tulossa. Kun Samuel kuulee Jumalan toimintakehotuksen, mene ja voitele uusi kuningas, hän on kaikkea muuta kuin täynnä uskoa mahdollisuuksiinsa jumalallisen missionsa suorittamiseksi. Samuel, Herran profeetta, on täynnä pelkoa. Ehkä Samuelin mielessä pyöri, kuinka hän oli aikaisemmin julkisesti suorassa lähetyksessä koko kansan nähden julistanut Saulin kuninkaaksi. Jos hän nyt saapuisi Betlehemiin öljysarvi ja muu kuninkaan voitelemiseksi tarvittava mukanaan, ja Saul kuulisi asiasta, etsisi Saul hänet varmasti käsinsä ja tappaisi hänet. Suomen Raamattuopiston toiminta-ajatus on Raamattu keskelle elämää. Sen mukaisesti suuntaamme kaikkea työtämme. Mutta ei se aina helppoa ole. Ei ole helppoa asettua julkisesti omilla kasvoillaan puolustamaan Jumalan pyhää sanaa. Ei ole helppo kulkea vastavirtaan, eikä ole helppo julistaa ikuista totuutta silloinkin, kun siitä voi seurata, niin kuin olemme saaneet mediasta lukea, kutsu poliisikuulusteluihin. Kiitos sinulle, joka rukouksin muistat työtämme. Julkisuuden valokeilaan heittäytyminen väärin toiminutta kuningasta vastaan ei ollut helppo edes Herran ihmeitä kokeneelle profeetta Samuelille. Onneksi kutsumuksemme ovat erilaisia. Toinen on kutsuttu toimimaan yksinäisyydessä tai yksityisyydessä. Ei kaikkia meitä ole kutsuttu astumaan esiin. Jokainen meistä tarvitsee oman paikkansa. Jumala tuntee ne, jotka hän kutsuu. Siksi hän myös varustaa meidät kaikella tehtävän toteuttamiseen tarvittavalla. Nyt Jumalalla on erilainen ajatus kuninkaaksi voitelemisesta. Pelko pois, Samuel. Toimituksesta tulisi tällä kertaa yksityinen eikä julkinen. Voitelu tapahtuisi osana uhritoimitusta, eikä se tulisi olemaan samanlainen suuri mediatapaus kuin Saulin asettaminen tehtäväänsä. Samuelin ei tarvitsisi tehdä muuta kuin ottaa mukaansa vasikka ja mennä kutsumaan betlehemiläinen Iisai perheineen uhriaterialle. Jumala huolehtisi lopusta. Jumala näyttäisi Samuelille, kuka on Israelin kuningas. Kun Samuel pääsee perille Betlehemiin, kaupungin vanhimmat ovat yhtä peloissaan Samuelista kuin Samuel Saulista. Ehkä luulivat Samuelin tulleen tuomarina julistamaan heille tuomion. Samuel vakuuttaa, ettei syytä huoleen ole, ja kutsuu Iisain perheineen uhriaterialle voidellakseen yhden hänen pojistaan kuninkaaksi. On vain yksi ongelma. Iisai tuo mukanaan 7 poikaa. Kuka heistä on tuleva kuningas? Ongelma tuntuu ratkeavan sekunnin murto-osassa, ensi vilkaisulla. Kun Iisai saapui poikineen paikalle, Samuel näyttää ajatelleen, että Jumalan valinta on päivän selvä. Sen täytyy olla tuo esikoinen Eliab. Samuelin edessä seisoo nuori mies, joka on kuin syntynyt kuninkaaksi. Hän se on, pitkä ja vahva, Betlehemin synagogakoulun jalkapallojoukkueen kapteeni, tai mitä silloin teini-iässä pelattiinkaan, ja Israelin armeijan asepalveluksen suorittanut, taistelukentällä kunnostautunut arvostettu soturi, joka varmasti keräsi Betlehemin nuorten neitojen katseet. Hän se on. Samuel katsoi Eliabia, ja silmän räpäyksessä hän löi leiman Eliabin otsaan. Tämä nuori mies näyttää siltä, miltä kuninkaan tulee näyttää. Sinä olet kuningas. Syvällä sydämessämme, siellä minne vain Jumala näkee, leimaamme sekunnin murto-osassa kohtaamamme ihmiset. Osa lyömistämme leimoista on meille hyödyllisiä. Sinä olet poliisi, sinä suojelet minua. Sinä olet opettaja, sinä opetat minua. Sinä olet putkimies, sinä korjaat taloni tukkeutuneen viemärin. Osalla leimoista pelkistämme kohtaamamme ihmiset esineiksi, jotka palvelevat tiettyä tarkoitusta elämässämme. Sinä olet kaunis, sinä saat minut hyvälle tuulelle. Sinä olet suosittu, sinä saat minut näyttämään menestyvältä. Sinä olet voimakas, sinä autat minua saamaan, mitä haluan. Osa lyömistämme leimoista kumpuaa pahuudesta. Sinä olet laiska, sinä et ansaitse apua. Sinä olet erilainen, sinä kuulut ulkopuolelle. Sinä olet vihollinen, sinut tulee tuhota. Herra sanoi, älä katso hänen kokoaan ja komeuttaan, sillä minä en hänestä välitä. Vaikka Samuel oli Herran mielen mukainen profeetta, ei hän ollut sen parempi valitsemaan kansalleen kuningasta kuin kukaan muukaan israelilainen. Muistatko, kuinka Saul esiteltiin ensimmäisen Samuelin kirjan 9. luvussa? Benjaminin heimossa oli rikas ja mahtava mies, jonka nimi oli Kis. Hänen isänsä oli Abiel, Serorin poika. Serorin isä oli Bekorat ja tämän isä benjamilainen Afiah. Hänellä oli nuori ja komea poika, jonka nimi oli Saul. Koko Israelissa ei ollut komeampaa miestä kuin Saul. Hän oli päätänsä pidempi kaikkia muita. Saulin lankeemuksesta huolimatta Samuel etsi edelleen kansalleen kuningasta, joka näytti kuninkaalta. Miestä, jonka otsaan hän yhdellä vilkaisulla löisi leiman kuningas. Jumala nuhtelee Samuelia ja muistuttaa häntä siitä, että se, mikä on sisimmässä, on paljon tärkeämpää kuin mitkään fyysiset ominaisuudet. Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämeen. Ei Israel tarvinnut toista Saulia, miestä, joka kyllä näyttäisi kuninkaalta, mutta johdattaisi kansan luottamaan omaan voimaansa eikä turvautumaan Jumalaan. Nyt tarvittiin Jumalan mielenmukaista miestä. Kun tämä oli tehty selväksi, Samuel palaa siihen tehtävään, johon Jumala hänet alun perin kutsui. Voitele kuninkaaksi se, jonka sinulle osoitan. Iisain pojat kävivät yksi kerrallaan profeetta Samuelin edessä, mutta kun viimeinenkin oli nähty, Jumala oli edelleen vaiti. Jumalan valinta ei ollut paikalla. Oliko Samuel tehnyt jotain väärin? Samuel kysyi Iisailta, tässäkö ovat kaikki poikasi? Iisai vastasi, nuorin on vielä jäljellä, mutta hän on nyt lampaita paimentamassa. Samuel sanoi Iisaille, lähetä hakemaan hänet, emme voi aloittaa ateriaa ennen kuin hänkin on paikalla. Iisai oli jättänyt yhden pojistaan mainitsematta, eikä tuonut häntä Herran eteen. Niin no, yksi on vielä jäljellä, mutta hän on nuorin, tai kirjaimellisesti hän on pienin. Hän on nyt lampaita paimentamassa jossain tuolla kedolla, kukapa tietää tarkasti missä. Onko hänen tänne tuomisensa nyt kaiken sen vaivan arvoista? Tämän raamatun kohdan edessä joudun isänä pienelle paikalle. Miten on mahdollista, ettei Israelin tulevan kuninkaan oma isä uskonut poikansa mahdollisuuksiin? Miten on mahdollista, että Iisai piti omaa poikaansa liian vähäpätöisenä? Joudun tekstin edessä menemään itseeni ja kysymään itseltäni, mitä leimoja olen itse lyönyt omien lasteni otsalle? Kykenenkö näkemään heidän luonteen piirteensä, vahvuutensa ja heikkoutensa Jumalan silmin? Vai olenko Iisain tavoin lyönyt jonkun otsaan leiman? Ei sinusta ole kuninkaaksi. Ehkä joku kuulijoista on kantanut tällaista jo lapsuudesta saatua leimaa läpi elämänsä. Ei sinusta ole tähän tai tuohon tehtävään. Sinä olet kelvoton. Tiedä tämä. Taivaan isä ei koskaan lyö otsaasi kelvoton leimaa. Hän näkee sinussa kaiken sen hyvän ja kauniin, mitä kukaan muu ei näe. Hän näkee sinussa kaiken sen potentiaalin, jota kukaan muu ei näe. Hänellä on suunnitelma sinun elämällesi silloinkin, kun sinut on sysätty yksinäisyyteen kauas pois tapahtumien keskipisteestä. Hän näkee sinut juuri nyt ja iloitsee sinusta. Omien lasteni ohella sama koskee tietysti sisintäni suhteessa vaimooni, ystäviini ja työtovereihini. Olenko lyönyt leimoja heidän otsalleen? Entä seurakunnassa? Haluanko leimata lähimmäiseni omilla silmilläni vai nähdä heidät Jumalan silmin? Isänä epäonnistunut profeetta Samuel oli oppinut läksynsä. Ateriaa ei aloitettaisi ennen kuin pojista viimeinen olisi paikalla. Kun varhaisnuori Daavid sitten saapuu Samuelin eteen, hänestä sanotaan, hän oli vielä parraton nuorukainen, kirkassilmäinen ja miellyttävän näköinen. Mutta hetkinen, eikö Jumala juuri hetkeä aikaisemmin sanonut, että sisin ratkaisee, eikä se mitä päälle päin näkyy, ja nyt Daavidista kerrotaan, miltä hän näytti. Ehkä Herra haluaa tällä alleviivata sitä, ettei komea ulkonäkö yksin tee kenestäkään Jumalan mielenmukaista johtajaa, mutta ei sitä tee vastakohta epämiellyttävä ulkonäkökään. Kun Jumala näyttää Samuelille vihreää valoa ja kehottaa voitelemaan nuorimman pojan kuninkaaksi, meille kerrotaan, että Herran henki tuli Daavidiin ja pysyi hänessä siitä päivästä alkaen. Samalla saamme tietää, että pojan nimi on Daavid. Tämä on ensimmäinen kerta, kun nimi Daavid mainitaan Raamatussa. Tästä eteenpäin Daavid mainitaan Raamatun sivuilla lähes 1000 kertaa. Viimeisen kerran Raamatun viimeisessä kirjassa ja sen kirjan viimeisessä luvussa. Olemme historian taidekohdassa, pelastushistorian ytimessä. Miksi Jumala valitsi kuninkaaksi nuoren paimenpojan? Mikä hänessä oli Jumalan mielen mukaista? Onko minussa mitään niistä ominaisuuksista? Daavid oli kuin Saulin vastakohta. Hän oli veljistä vähäisin. Hän ei tullut vaikutusvaltaisesta perheestä. Hänen isänsä ei kuulunut Betlehemin vanhinten joukkoon. Sillä aikaa, kun kaupungin vanhimmat olivat puhdistautumassa Samuelin uhriaterialle, Samuel itse toimitti Iisain ja hänen poikiensa puhdistusmenot. Ehkä Daavidin isä Iisai ei oikein osannut itse käydä kirkossa, siis tiennyt, kuinka puhdistusmenot tulisi suorittaa. Ja kansalle valittiin nyt johtaja tämän miehen lasten joukosta. Miksi tämä nuori mies? Hänhän näyttäisi olevan kaikkein epätodennäköisin valinta. Yksi hebrean sana toistuu tekstissä 5 kertaa. Se on sana nähdä, raah. Herra ei näe kuten ihminen. Ihminen näkee ulkokuoren, mutta Jumala näkee sydämeen. Jumala näkee meidän sisimpäämme. Se, mitä Jumala näkee, on tarkempaa kuin mihin ihminen röntgensäteellään pystyy. Jumala näkee sydämeen. Kun nyt elän vuosikymmentä, jolloin omat 50-vuotisjuhlat lähestyvät, en voi olla huomaamatta, että edessäni olevaa pientä saarnatekstiä on entistä vaikeampi lukea ilman laseja. Mutta katseessani on muutakin pielessä. Minkä leiman löysin Daavidin otsaan, jos kohtaisin hänet ensimmäistä kertaa taistelutantereella, maahan kaatuneen mahtavan filistealaisten soturin Goliatin vierellä? Ehkäpä urhea soturi, kansallissankari tai nöyrä teräsmies. Entä jos kohtaisin Daavidin ensimmäistä kertaa hänen vieteltyään oman armeensa kapteenin vaimon, saatettuaan tämän raskaaksi ja tapatettuaan viettelemänsä naisen miehen? Pettäjä, murhaaja, syntinen. Tai jos kohtaisin Daavidin tekojensa seuraukset ymmärtäneenä, murtuneena miehenä, maahan heittäytyneenä, tunnustamassa Jumalalle syntejään, langenneen miehen rukouksen psalmin 51 sanoin: minä tiedän pahat tekoni, minun syntini ovat aina minun edessäni. Ehkä löysin hänen otsaansa leiman: tekopyhä, kaksinaamainen, kiinni jäänyt. Jumala ei lyönyt. Jumala näkee sydämeen, ihmisen sisäisen elämän keskipisteeseen. Hän näkee kaiken sen läpi, mitä me pienissä ohikiitävissä hetkissä kuvittelemme näkevämme. Jumala näki, että nuori Daavid oli Jumalan mielenmukainen nuorukainen, josta kasvoi Jumalan mielenmukainen kuningas. Daavid rakasti Jumalaa ja Jumalan sanaa. Kun Daavid teki syntiä, hän myös aina teki parannuksen elämässään. Daavid ei lyönyt leimoja edes vihollistensa otsiin. Daavidin omat miehet sanoivat hänen rakastavan enemmän niitä, jotka vihasivat Daavidia, kuin niitä, jotka rakastivat Daavidia. Daavid rakasti Jumalan rakkaudella Saulia, vaikka Saul yritti tappaa hänet. Daavid luotti enemmän Jumalan voimaan kuin omaan voimaansa. Kaiken tämä Jumala näki, ja nämä ominaisuudet tekivät Daavidista Jumalan mielenmukaisen miehen. Siksi hän on meille esikuva läpi Raamatun. Lopuksi. Jumala ei koskaan lyö leimaa sinun otsaasi epäonnistumistesi perusteella tai luokittele sinua kelpaamattomaksi. Hän näkee sinut rakastavalla katseellaan silloinkin, kun olet murheellinen ja sydän täynnä surua, niin kuin Samuel. Hänen luokseen tie on aina avoin, syvimmänkin lankeemuksen jälkeen tai hienoimman onnen tunteen hetkellä. Molemmista saamme lukea Daavidin psalmeissa. Mutta yhden leiman Jumala omiensa otsaan lyö, tai oikeammin sinetin. Paavali kirjoittaa efesolaisille: Kristukseen tekin nyt uskotte kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin. Häneen uskoessanne te myös olette saaneet luvatun pyhän hengen sinetiksenne. Se on meidän perintöosamme vakuutena, joka takaa meille lunastuksen Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Pyhän hengen sinetti otsassa, Jumalan pyhän hengen turvassa ja suojassa meillä on tehtävä. Viedä Raamattu keskelle elämää. Toinen saa kutsun astua kansan eteen ja pitää evankeliumia esillä julkisesti. Toisen Jumala kutsuu tekemään työtään yksityisesti katseelta piilossa. Iällä ei ole merkitystä, kaikki on kutsuttu. Kumpi on sinun kutsumuksesi?